Μένω πάλι από την Παλαιά Διαθήκη, που θα έχει σχέση επίσης με έναν προφήτη, ο οποίος έχει μεγάλη διδασκαλία για όσους θέλουν να βρούνε πραγματικά τον εαυτόν τους και να μην γελούνε τον εαυτόν τους. Πολλοί άνθρωποι τα θέματα τα θρησκευτικά τα θέτουν στη λογική. Θρησκεία και λογική είναι δύο πράγματα αντίθετα. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται η πίστη να τα γεφυρώσει αυτά τα δύο. Και όταν ο Θεός ομιλεί και διατάσσει, ο άνθρωπος δεν μπορεί να λέει γιατί. Ο Θεός έδωσε εντολή στον πιστό να πηγαίνει πίσω του, αν θέλει. Ούτε μπροστά του, ούτε δίπλα του. Ούτε οδηγό τον θέλει τον άνθρωπο, ούτε για συζήτηση. Να του πάρει τη γνώμη του. Αν θέλεις, ο πίσω μου ελθύν, όσοι θέλει. Δεν υποχρεώνει κανέναν. Έχετε δει πως είναι οι εκκλησίες του Χριστού. Έχουν μια πόρτα να μπαίνουν και δύο να βγαίνουν. Και αν βάλεις και του ιερούν τρεις και τέσσερες. Θέλεις να καθίσεις, κάθεσαι. Θέλεις να ακούσεις, ακούς. Θέλεις να τα δεχτείς, τα δέχεσαι. Δεν εκβιάζει κανέναν. Όσοι θέλει. Όμως από τη στιγμή που ο άνθρωπος θέτει στη δική του τη λογική τα θέματα που έχουν εντολής χαρακτήρα από το Θεό, είναι αστείος ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν έχει λύσει τίποτα από τα μυστήρια που τον περιβάλλουν. Κατά συνέπεια, πώς είναι δυνατόν να διεισδύσει του Θεού τη Βουλή. Αυτό λοιπόν που θα επικαλεστώ απόψε έχει αυτό το χαρακτήρα και δίδει αυτή την απάντηση. Θα έχετε ακούσει ότι στους 12 μικρούς προφήτας είναι και ένας προφήτης που ακούει στο όνομα Ιωνάς. Περί αυτού λοιπόν ο λόγος. Ακούσετε τι λέγει. Έγινε, λέει, λόγος Κυρίου προς Ιωνάν τον Ιών του Αμαθή λέγον. Σηκώθητη, σήκω, είπαγε εις Νινεβή την πόλη τη μεγάλη και κήρυξον κατά αυτής, διότι η ασέβεια αυτών ανέβη ενώπιον μου. Και σηκώθη ο Ιωνάς, δια να φύγει εις Θαρσής από προσώπου Κυρίου. Ο Θεός του λέει, πήγαινε να κήρυξε εδώ και αυτός κατεβαίνει να φύγει για την Ισπανία, γιατί Θαρσής είναι η σημερινή Ισπανία. Και κατέβει εις Ιώπην και βρήκε πλοίον πορευόμενον εις Θαρσής και έδωκε τον άβλον αυτού και επέβη εις αυτό δια να υπάγει μετ' αυτόν εις Θαρσής από προσώπου Κυρίου, να φύγει από το Θεό. Γιατί ξέρετε, δεν είναι το κολακευτικό να είναι ένα πρόσωπο των εργασιών του Θεού, να είναι ο απεσταλμένος του Θεού? Δεν έχει πει ο προφήτης πόσον ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζομένων ειρήνη, των ευαγγελιζομένων τα αγαθά? Γιατί φεύγει ο Ιωνάς από προσώπου του Θεού? Ξέρετε, το λέγει παρακάτω. Τι του είπε να κηρύξει? Ξέρετε τι του είπε να κηρύξει? Να τους πεις τρεις ημέρες και η Νινεβή καταστραφήσεται. Αυτό το έβαλε στη λογική του ο Ιώνας. Να μου έλεγε να πάω να τους πω ότι εάν δεν μετανοήσετε θα σας καταστρέψω, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά να τους πάω να τους πω ότι σε τρεις ημέρες σας καταστρέφει, γιατί να τους το πω? Να ετοιμαστούν, να κτεδιστούν, να πληστούν, για ποιο λόγο? Το βάλε στη λογική του. Και ακόμη, αν τους στηρίξω, υπάρχει εκδοχή να μετανοήσουν. Και αν μετανοήσουν, ο Θεός δεν τους καταστρέψει. Και τότε τι θα γίνει? Θα βγω ψευδοπροφήτης εγώ και χάνω τη φίρμα μου. Ας φύγω λοιπόν. Βλέπετε πού οδηγεί η λογική, που είναι όμορφη λογική. Διότι αυτή του το λέει πιο κάτω. Αυτό δεν ήταν, λέει, που έφυγα εγώ. Μου λες να πάω να τους πω ότι σε τόσες μέρες καταστρέφεις την Ευή. Τι να προκύψει. Να πάω να τους πω. Εάν δεν μετανοείστε θα σας καταστρέψει. Αυτό το καταλαβαίνω να πάω. Και έτσι φεύγει από προσώπου του Θεού. Πού θα πας, Ιωνά? Πού είναι μέρος που δεν είναι ο Θεός που φεύγει τώρα από προσώπου Θεού? Και αυτό δεν είναι μόνο ερώτημα του Ιωνά και δεν δημιουργεί λαρότητα για τον Ιωνά, αλλά και για πολλούς συγχρόνους Ιωνάδες, οι οποίοι κρύβονται να κάνουν τη στραβοξυλιά τους, να μην το μάθει ο κόσμος, να μην το δούνε, να μην τα ακούσουνε, σπάνε τα αυτά, σβήνουν τα αυτά κλπ. Κλπ. Πού θα πας και δεν είναι το μάτι του Θεού μπροστά? Τι είναι εκείνο το οποίο δεν θα κάνεις και θα πεις και δεν θα τα ακούσει ο Θεός? Τι είναι εκείνο που θα φτιάξει και θα το δει ο Θεός και θα το γράψει ο Θεός? Στις πρώτες εκκλησίες, εδώ επάνω, στην ωραία πύλη από πάνω, ζωγράφιζαν ένα αυτί, ένα μάτι και ένα κοντιλοφόρο. Για να τα βλέπει ο άνθρωπος πάντοτε να μην κοροϊδεύει τον εαυτόν του. Ότι ο Θεός τα πάντα βλέπει, τα πάντα ακούει, τα πάντα γράφει. Πού θα πας, Ιώνα? Μπήκε στο καΐκι και φεύγεις από προσώπου Κυρίου. Δηλαδή, ο Θεός είναι εκεί. Αποτέλεσμα. Αλλά ο Κύριος εξήγαγε άνεμον μέγαν επί την θάλασσαν και έγινε κλείδον μέγας εν τη θαλάσση και το πλοίον εκινδύνευσε να συντριφθεί. Φως ήταν βουνάτσα, όμορφο το ταξίδι, ωραίο, αυτομάτως ο Κύριος του ανέμου, γιατί ορισμένοι νομίζουν ότι τα στοιχεία της φύσεως κινούνται μόνα τους, ανταρτεύουν ό,τι θέλουν κάνουν. Όχι, έχουν αφεντικό και διατάσσονται. Εδώ έχει πολλά σημεία τέτοια που αποδεικνύει ότι υπάρχει αφεντικό και υπάρχει πρόνοια για το κάθε τι και υπολογισμός για το κάθε τι. Διατάσσεσαι, φεύγεις από προσώπου μου, άνεμος. Δυσκολεύεσαι, δεν μπορεί να ταξιδέψεις. Τέτοιο δε κάκου θαλασσά, όπου αναγκάστηκαν να κάνουν αβαρία, όπως λέγει εδώ στη συνέχεια. Και φοβήθησαν οι ναύτε και ανεβόησαν έκαστος προς τον Θεόν αυτού. Ιδωλολάτρες ήταν αυτοί, ο καθένας πίστευε το δικό του το Θεό. Και έκαμον εκβολήν τον εντοπλίο σκευών εις την θάλασσα δια να ελαφρωθεί από αυτόν. Έκαμαν αβαρία που λένε, πήξανε τρόφιμα, τσουβάλι, βαλίτι, να σωθούν δηλαδή, για να σταθεί επάνω όσο είναι δυνατόν το καράβι. Ο δε Ιωνάς κατέβη στο κύλωμα του πλοίου και πλάγιασε και κοιμάτω βαθαίως. Το κείμενο λέει και εράχαζε, εράχαζε. Δηλαδή καθήν στιγμή ο Ιωνάς κάτω κοιμότανε στο κήτος, στο αμπάρι, οι άλλοι επάνω χανώσανται. Ποιος είναι αιτία όλης αυτής της κακοδαιμονίας? Γιατί υπάρχει φουρτούνα? Γιατί είναι εναντίος ο άνεμος? Γιατί κινδυνεύει το πλοίο? Ποιος είναι η αιτία? Ο Ιωνάς, ο οποίος σημάται. Ούτε καν το υπολογίζει ότι είναι αυτός η αιτία. Ξέρετε, αν θα ληφθεί υπόψη ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ένα καϊκάκι, είναι μια βαρκούλα, είναι ένα πλοίο το οποίο ταξιδεύει και συναντά καιρούς άσχημους και πολλές φορές κάνει πολλές αβαρίες στη ζωή του και πολλές φορές συντρίβεται και η αιτία δεν αναζητείται, σύμπτωση, τύχη. Ο κόσμος τα έχει αυτά. Ανθρώποι είμαστε. Τίποτα από αυτά. Όλα αυτά είναι ψέματα. Υπάρχει ένας Ιωνάς πάντοτε σε κάθε δυσιδαιμονία και είναι ανάγκη να ζητηθεί ποιος είναι ο Ιωνάς. Και όταν βρεθεί ο Ιωνάς και πετάξουμε τον Ιωνά στη θάλασσα, θα σταματήσουμε να πετάμε τις βαλίτσες στη θάλασσα και τα σουβάλια στη θάλασσα και τα τρόφιμα στη θάλασσα, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ξέρετε πόσος κόσμος είναι εδώ? Στον κόσμο αυτόν, ο οποίος είναι στη θέση του Ιωνά και στη θέση των άλλων ανθρώπων, οι οποίοι ταξίδευαν και κοίταξαν με άλλους τρόπους να μπορέσουν να ισορροπήσουν, να μην πληγούν, εφόσον δεν είχαν ανακαλύψει που είναι η αιτία. Και πλησίασε προς αυτόν ο πλοίαρχος και είπε προς αυτόν, πήγε τον βρήκε και κοιμότανε, τι κοιμάστε εσύ, σηκώθητε, επικαλού τον Θεόν σου, ίσως ο Θεός μας ενθυμηθεί και δεν χαθούμε. Γιατί όλοι εμείς μιλήσαμε στον Θεό το δικό μας, αλλά σήκω εσύ. Και είπε ο νεκρός προς τον πλησίον αυτού, έλθετε και ας ρίψουμε κλήρους για να γνωρίσουμε τι νοσένε και το κακό τούτο εφημάς. Είχαν και δυσδαιμονία, ρίξανε κλήρους να δουν, όπως λέμε, ποιος είναι ο κατσικοπόδαρος, ποιος είναι η αιτία όλης αυτής της λέλαπος που πάμε να χαθούμε μέσα στο λιμάνι. Αποτέλεσμα, και έριψαν κλήρους και έπεσε ο κλήρος επί των Ιωνάν. Τότε είπαν προς αυτόν, είπε τώρα εις ημάς, τι νοσένε και το κακό τούτο εφημάς, τι είναι το έργο σου, πόθε έρχεσαι, τι σου σκοπό σου και εκ τίνους λαού είσαι. Απαντά ο Ιωνάς, εγώ είμαι Εβραίος και σέβομαι Κύριον τον Θεόν του ουρανού, ως επίησε την θάλασσα και την ξηρά. Τότε φοβήθησαν οι άνθρωποι φόβων μέγαν και είπαν προς αυτόν, τι είναι τούτο το οποίο έκαμε? Και είπαν προς αυτόν, τι να σε κάνουμε για να ησυχάσει η θάλασσα αφημών, διότι η θάλασσα εκλειδονίζεται επί το μάλλον. Και είπε προς αυτούς, σηκώσατε με και ρίψατε με εις την θάλασσα, και η θάλασσα θέλει ησυχάσει αφημών, διότι εγώ γνωρίζω ότι εξαιτίας εμού έγινε ο μέγας ούτος κλείδων εφημάς. Οι άνθρωποι όμως, όταν άκουσαν ότι είναι άνθρωπος του Θεού που έχει αυτά, φοβήθησαν να το ρίξουν στη θάλασσα, μήπως του ζητήσει ευθύνες. Και τι έκαναν, γυρίζουν με τα κουπιά να ξαναγυρίσουν στη στεριά, να τον βγάλουν έξω από εκεί που τον πήραν, για να επιστρέψουν έξω. Αλλά η θάλασσα άρχισε να φυσάει από τα έξω προς τα μέσα. Και έτσι δεν μπορούσαν να πάνε. Πηγαίνανε μέσα, φυσούσε από μπροστά. Πηγαίνανε έξω, φυσούσε από έξω. Και έτσι δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά. Μεγάλο μάθημα αυτό. Εμείς ζητούμε δικούς μας τρόπους. Και ο Χριστός ζητάει το δικό του τρόπο. Δεν συμβιβάζεται με τίποτα. Οποιαδήποτε αβαρία και αν κάνουμε, την αμαρτία θέλει. Την αμαρτία θέλει. Όταν η αμαρτία, όταν ο Ιωνάς πέσει στο πέλαγος, τα πράγματα θα ηρεμήσουν. Γιατί αναφέρει στη συνέχεια ότι όταν είδαν ότι ούτε έξω πηγαίνει και πλέον δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και πνίγονται, τον έπιαξαν, τον πέταξαν στη θάλασσα και η θάλασσα έγινε μπουνάτσα. Ξέρετε τι είναι η θάλασσα? Ο Χριστός, το πέλαγος, εκείνο το οποίο δέχεται όλους τους Ιωνάδες, αλλά θέλει να τον πετάξει στον Ιωνά. Σκώστε με, λέγει, και πετάξετε με. Πέστε μοναχός, εφόσον είναι έτσι. Έχει σημασία. Είναι το αμάρτημα το οποίο θα το σκώσεις, δεν πέφτει μόνο. Θα το πάρεις εσύ και θα το ρίξεις το έλεος του Θεού. Θα το ρίξει η θάλασσα του Θεού. Θα το ρίξει το πέλαγος του Θεού. Και τότε θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς δυστυχώς, χωρίς να θέλουμε να βγάλουμε τον Ιωνά από τη μέση, που είναι η αιτία της κακοδαιμονίας ανθρωπότητος, η αιτία της κακοδαιμονίας της οικογενείας, του ατόμου, των πάντων, που είναι η αμαρτία, ο Ιωνάς αυτός, ο οποίος μένει μέσα και δεν μιλάει καθόλου, εφόσον δεν τον πειράζεις, χωρίς να κάνουμε διάφορες άλλες αβαρίες. Φόσον ζει παραμνόμος, ταυτόχρονα φτιάχνει και μια πίτα στον Άγιο Φανούριο. Πόσο δεν κάνει παιδιά, ταυτόχρονα λύνει και για την αγιογράφηση της Εκκλησίας. Κάνει μερικές αβαρίες. Τον Ιωνά, την αμαρτία. Αυτό θα σταματήσεις. Θα χαλάσεις το παράνομο κρεβάτι. Θα χαλάσεις τον παράνομο πεζαχτά. Θα κλείσεις τον κόσμο έξω. Θα κλείσεις την αμαρτία έξω, αν θέλεις να ερεμήσεις τα πράγματα. Διαφορετικά δεν ερεμήσουν. Δεν συμβιβάζεται ο Χριστός με τίποτα. Και δεν μπορεί κανένας να τα βάλει με τον Χριστό. Και αν θα καθίσει να ψιλοσοφήσει εν ψυχρό το τι μεθόδους χρησιμοποιεί για να του ξεφύγει του Χριστού. Να συνεχίσει ο άνθρωπος να κάνει την αμαρτία. Και να συμβιβαστεί με τον Χριστό. Και βλέπω ότι ο Χριστός δεν συμβιβάζεται. Μακροθυμεί. Τον περιμένει. Δεν τον στραπατσάρει. Δεν τον χαλάει. Δεν τον εξουθενώνει. Και αυτός εξακολουθεί. Δεν υπάρχει συμβιβασμός. Όχι τάματα, όχι δωρεές, όχι πράγματα, όχι μοναστήρια, όχι ορφανά να βοηθήσουμε, όχι χειρές, ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Εφόσον ο Ιωνάς υπάρχει μέσα, η αμαρτία υπάρχει μέσα, ο Χριστός δεν συμβιβάζεται. Γι' αυτό να αναζητήσετε στο υπέδαφος της ψυχής σας να βρείτε την αμαρτία. Και υπάρχουν πολλές αμαρτίες, μα πολλές αμαρτίες. Αμετανόητες και ανεξομολόητες. Και ορισμένοι τις ξέρουν τις αμαρτίες, τις έχουν εντοπίσει και τις φυλάτουν, λες και φυλάνε συνάλλαγμα να ανέβει ή έχουν εξασφαλίσει κάτι να δεν κινδυνεύει το χρήμα του. Δεν είναι τυχαία τα λόγια αυτά. Ο Χριστός με το μυστηριό του της μετανοίας και της εξομολογήσεως είναι ένα πέλαγος και όχι απλώς ο Κορινθιακός ή ο Νότιος Εβοϊκός ή το Ιόνιον ή το Αιγαίον. Είναι ο Ειρηνικός ωκεανός. Οι αμαρτίες του ανθρώπου είναι μία ποσότητα από κάρβουνα. Σε μέγεθος και σε ποσότητα. Ο ωκεανός και τα δέκα τα σβήνει και τα 20 και τα 100 και τα 1000 και τον Όλυμπο αν είναι βουνό ολόκληρο οι αμαρτίες μας και τα ουράλια αν είναι και τα σάλπις κλπ. Αρκεί να τα ρίξουμε. Αρκεί να τα σηκώσουμε να τα ρίξουμε προς τα εκεί. Εφόσον εμείς δεν ρίχνουμε, αυτό δεν τα φέρει. Σέβεται την ελευθερία μας. Ξέρετε τι είπα να πει αυτεξούσιο του ανθρώπου για τον είναι αιώνα. Είναι δυνατότερο και από αυτήν την Αγία Τριάδα. Σχήμα λόγου είναι βέβαια, αλλά σας δώσω μια όψη με έμφαση είναι δυνατόν. Ο Θεός που μπορεί σε κλάσμα δευτερολέπτου, σε ρηπείο θαλμού, να καταστρέψει τους κόμους, τους ορατούς και τους αοράτους προσημάτων και να φτιάξει 1.000.000 φορές περισσότερο σε κλάσμα δευτερολέπτου, δεν μπορεί να δημιουργήσει θέλω του ανθρώπου, θέληση του ανθρώπου. Θα το βάλει μόνο. Δεν βάζει άλλωστε και τίποτα άλλο ο άνθρωπος. Αμαρτίες, βρωμιές και θέλω. Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα που νομίζει ότι κάτι δίδει, ότι κάτι κάνει, ότι κάτι κάνει, είναι του Θεού. Είναι του Θεού. Προτιμεί ο άνθρωπος όμως να φέρει ένα τυναικέ λάδι στην εκκλησία. Να μην ξομολογηθεί όμως. Να μην αλλάξει ζωή. Μα το λάδι είναι από τις ελιές του Χριστού. Δεν το θέλει. Είναι δικό του. Του φέρει κερί καθαρό σαν τον πόη. Είναι από τα μελίσσα του. Ούτε αυτό το συγκίνει. Του κάνει χρυσή μια εικόνα και ο Χριστός είναι δικό του. Του φτιάξει μια εκκλησία και τα τούβουλα και τα λιθάρια είναι δικά του και δεν κινδυνεύει και έξω να μείνει, δεν έχει ανάγκη ούτε από ίσιο ούτε από ανεμόβροχο. Θέλει κάτι δικό σου. Θέλει κάτι δικό μου. Και η παραγωγή του ανθρώπου από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί είναι αμαρτίες. Τίποτα άλλο. Και αν διαβάσετε από τη γένεση μέχρι την αποκάλυψη, δεν θα βρείτε πουθενά αλλού να λέγει «Για χαρά ημί επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι». Όταν ένας άνθρωπος μετανοήσει και πάρει τις αμαρτίες του και τις ρίξει στο πέλαγος της μετανοίας και της εξομολογήσεως, ο σατανάς γίνεται τόσο σδά, θλίβεται, τσιτσιρίζει, αλλά ο άγγελός σου βγάζει παράτημα στον ουρανό και χαίρει ο ουρανός και χαίρουν και όλοι οι άγγελοι. Οι άλλοι, οι οποίοι γνώριζαν ότι για τον Α ή Β λόγο είχε μετοχές ο Σατανάς επάνω του. Διότι όσες αμαρτίες μένουν ανεξομολόγητες, αυτές είναι μετοχές του Σατανά, τις οποίες θα τις δείξει αύριο και δεν μπορεί, θα του πει είσαι δίκαιος του Χριστού. Πώς θα κάνεις αδικία, δεν είναι δικός μου αυτό, δεν έχει κάνει αυτό, εκεί, τότε, με εκείνον, με τον άλλον, έτσι αλλιώς. Χίλιες κομπίνες, χίλιες απάτες σε θέματα περιουσιακά, σε θέματα κοσμικά, σε θέματα σαρκικά, σε θέματα τιμής, χίλια δυο πράγματα τα οποία μένουν σκεπασμένα. Και εμείς εξακολουθούμε να κάνουμε αβαρίες από το πορτοφόλι. Να δίδουμε στο φιλόπτωχο, να δίδουμε στους φτωχούς, να δίδουμε στην εκκλησία κλπ. Δεν τα δέχεται ο Χριστός αυτά. Είναι οργισμένος εναντίον και περιμένει τον Ιωνά να πέσει στη θάλασσα. Μη πλανόμεθα. Ό,τι κι αν έχουμε δώσει, εφόσον ταυτόχρονα υπάρχουν αμαρτίες, δεν δώσαμε τίποτα. Αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε και να βρούνε κάποια ισχύν, ώστε να περάσουν και στην αιωνιότητα αυτές οι πιστώσεις στο λογαριασμό μας, θα τακτοποιήσουμε το θέμα των αμαρτιών μας. Οι αμαρτίες δεν πληρώνονται, δεν σαπίζουν, δεν σκουριάζουν, δεν τους τρώει σκόρος. Χαρίζονται. Το αίμα του Ιησού Χριστού δωρεάν καθαρίζει μας από πάσα αμαρτία. Όλα τα αίματα, όπως ξέρετε, λερώνουν. Και είναι και ειδικά καθαριστήρια που καθαρίζουν τα αίματα. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει. Δεν υπάρχει λοιπόν άλλος τρόπος. Αυτό λοιπόν το περιστατικό του Ιωνά είναι κλασικό, να το έχετε υπόψη σας. Γιατί ο Λόγος του Θεού έχει αιώνιο κύρος. Δεν είναι κάτι το οποίο, ξέρω εγώ, περνάει, δεν περνάει. Έχει αιώνιο κύρος. Γι' αυτό επουδενή λόγο. Θα φύγω από εδώ, δεν θα φύγεις. Θα πάω πίσω, ούτε εκεί θα πας. Θα γίνει εκείνο που πρέπει. Το σωστό θα γίνει. Και όταν γίνει το σωστό, τότε θα τακτοποιηθούν τα πράγματα. Όταν λοιπόν είδαν ότι ούτε έξω μπορούσαν να το πάνε, ανεβόησαν προς τον Κύριο και είπε, «Δεόμεθα Κύριε, δεόμεθα. Ας μη χαθούμε δια τη ζωή του ανθρώπου αυτού. Δεν πληρώσουμε εμείς γι' αυτόν. Αν τον πετάξουμε στη θάλασσα, στον φάτα ψάρια. Ό,τι θέλει ας γίνει, ας μη χαθούμε δια την ζωή του ανθρώπου τούτου. Και μη επιβάλλεις εφημάς αίμα αθώων, δήθεν ότι αυτό ήταν αθώο αίμα και το πήραμε εμείς. Σύ έκαμες ως ήθελες. Και σήκωσαν τον Ιωνάν και έριψαν αυτόν εις την θάλασσα». Τον σήκωσαν. Ρίψετε με, λέγει. Σηκώσετε με και ρίψετε με. Εγώ θα του έλεγα αν ήμουνα, αν είχε φιλότιμο θα πέσει μοναχός. Εγώ να σε ρίξω μέσα. Να έχω και το κρίμα. Αλλά υπήρχε λόγος που λέγονται όλα αυτά και που έγιναν όλα αυτά για να βοηθάνε εμάς τώρα και όλους τους ανθρώπους των αιώνων να βρίσκουν το σωστό δρόμο εάν θέλουν. Και σήκωσαν τον Ιωνάν και έριψαν αυτόν στην θάλασσα και η θάλασσα εστάθη από του θυμού αυτής. Βλέπετε η παρακοή τι κάνει, οργίζει τον Θεό και όλα τα στοιχεία τίθενται εναντίον μας. Έχετε δει μία αγιογραφία που κάθεται ο Αδάμ και περνούν όλα τα ζώα από μπροστά του και τους βάζει τα ονόματά τους. Την έχετε δει αυτή? Νομίζω στη σειρά την απόψινή υπάρχει αυτή. Πήγαινε βούμε το λιοντάρι και του βάζε το όνομά του. Πήγαινε το φίδι, πήγαινε η ίενα, πήγαινε, του γλύφαν και το πόδι, του φιλούσαν το πόδι και αυτός έβαζε τα ονόματά του. Κατά αναλογία της σκοπιμότητος και του ρόλου που είχαν γίνει από τον Θεό, έχουν και το ανάλογο όνομά τους. Τα πάντα. Όταν όμως παρήκουσε, εκείνα που του γλύφαν τα πόδια, του δείχναν τώρα τα δόντια. Όταν παρήκουσε προς τον Θεό του, έπαυσαν να τον σέβονται και αγρίεψαν εναντίον του. Και λέγει μία παράδοση, επήγε σε μία νησίδα, επάνω και κάθισε για να αποφύγει την οργή των ζώων. Πότε όμως? Όταν ημάρτησε, όταν παρήκουσε. Δεν αισθάνεται ο άνθρωπος ένα φόβο μέσα του? Όταν αμαρτήσει, μια φωνή μέσα δεν του λέει ότι δεν έκαμε καλά. Του το λέει. Αλλά τι κάνει ο άνθρωπος? Φροντίζει να αντισιωπήσει τη φωνή αυτή. τη λέγει σκασμός. Έτσι είναι ο κόσμος. Τώρα είμαι νέος, τώρα είμαι νέα. Παλί ήσαν κουτί, τώρα είναι η εξυπνάδα. Αυτή είναι η ζωή. Για να απαντήσει η συνείδηση. Όμως η συνείδηση βρίσκει ευκαιρίες και φωνάζει πάλι από κάτω. Ούτε έξεστη. Αυτό που έκανε δεν είναι σωστό. Που από τις πολλές καρπαζές που τρώει η συνείδηση, έρχεται και αχρηστεύεται και φτάνουμε σε εκείνο που λέγει είσαι ασυνείδητος. Διότι ο έχων την συνείδηση ανεπτυγμένη και όχι και καλυμμένη με αμαρτίες, έχει πληροφορίες σωστές. Διότι η συνείδηση είναι πράσινο, κόκκινο. Μη βαδίζεις κίνδυνος, βάδιζε ελεύθερα. Έχει μέσα πρεσβεία ο Θεός. Ορισμένοι όμως την έχουν φωνεύσει τη συνείδησή τους και δεν οδηγούνται από τη συνείδηση. Γι' αυτό και του λέμε και ασυνείδητους τους ανθρώπους αυτούς. Υπάρχει το εξής που έρχεται εις επίρρωση αυτών των λόγων μου. Είχε ένα εξοχικό, λέγεται κάποτε ένας, κι όσοι το φυσικό είχε και ένα σκύλο μεγάλο για να τον προστατεύει. Έκλεισε κατά τις 2 η ώρα το εξοχικό του και πήγε αυτός και κοπιακός να κοιμηθεί. Όμως ο σκύλος από κάτω γάβγιζε και τον άφηνε να κοιμηθεί. Βγήκε λοιπόν σε μια στιγμή στον μπαλκόνι και του λέει σκασμός. Μαζεύτηκε ο σκύλος, σταμάτησε για λίγο, αλλά και πάλι άρχισε, έκοβε κολόνα κάτω διλεγόμενον. Ξαναβγαίνει λοιπόν, του λέει σκασμός, του είπα. Ξανά μαζεύτηκε, σκασμός. Τα αφεντικό λέει σκασμός, σκασμός. Μαζεύτηκε. Αλλά σε λίγο ξανάρχισε εκείνο και γάβλιζε. Αυτός θύμωσε και παίρνει το δίκανο και κατεβαίνει κάτω και του δίνει μια φωτιά και το σκοτώνει το σκύλο. Έπαυσε το σκύλο να γαβγίζει, εκοιμήθηκε αυτός. Σηκώθηκε όμως το πρωί και από κάτω του το είχαν κλέψει το μαγαζί. Ο σκύλος έβλεπε απ' έξω ανθρώπους ξένους, υπόπτους και τον ειδοποιούσε αυτό τον κύριο επάνω. Κίνδυνος υπάρχει, πρόσεξε. Αυτός το σκότωσε το σκύλο να κοιμηθεί. Αυτή είναι η συνείδηση. Πολλοί την έχουν φαρμακίσει που λέμε. Τις έχουν ρίξει φόλα τη συνειδήσεως. Γι' αυτό κάνουν πράγματα απάνθρωπα, όχι κτηνώδη. Τα ζώα δεν βγαίνουν ποτέ από τα περιθώρια τους. Δεν κάνουν τίποτα. Βάλεις το ζώο να πάει με τη συγγένισά του, να πάει με την ξαδέρφη του, να πάει με την αδελφή του ή με τη μάνα του. Πράγματα που κάνουμε εμείς. Πού το κάνει? Να σκοτώσει τα παιδιά του. Τράμα σκοτώσει ένα γατάκι. Τράμα του πάρει ένα σκυλάκι. Θα σου βγάλει τα μάτια. Αυτά τα πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι δεν τα κάνουν τα ζώα. Και αύριο θα είναι αυτή άλογος φύσης. Θα είναι μάρτυρας κατηγορία στο δικαστήριο εκείνο το μεγάλο. Ημών. Των φτασμένων. Των λογικών. Ημών. Αλίμονό μας. Εάν δεν διορθωθούμε σε ημέρα κρίσεως. Αλίμονό μας. Εν πάση περιπτώσει. Ο Ιωνάς στη θάλασσα και διέταξε Κύριος Μεγακήτος να καταπιεί τον Ιωνά και ήτο ο Ιωνάς εν την κοιλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύχτας. Ώστε Κύριε είσαι Κύριος και του κήτους. Ποιος το φτιάξε το κήτος? Εσύ το φτιάξες και εσύ το διατάσεις. Εγώ το φτιάξα και το διατάσω τώρα να πάω να πάρει τον Ιωνά. Να φιλοξενήσει τον Ιωνά στην κοιλία του κήτους τρεις ημέρες και τρεις νύχτες. Και μάλιστα αυτό το περιστατικό, όταν του ζητούσαν οι Φαρισαίοι του Κυρίου μας θαύμα, έλεγε διεφθαρμένη γενεά, λέγει, ζητάς σημείο και σημείο δεν θα είδει, ημών Ιωνά του προφήτου. Και διέταξε Κύριος Μέγα Κήτος να καταπίει τον Ιωνά. Και ήτο ο Ιωνάς σε δικηλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύχτας. Είναι λοιπόν Κύριος και του κήτους ο Θεός. Πολλοί ρωτούν, είναι δυνατόν ο Ιωνάς να μην είναι τρεις μέρες μέσα στην κοιλιά του κήτους? Ξέρω εγώ λέω τι είναι δυνατόν. Θα μου πεις πώς θα μου το αποδείξεις. Εγώ έμεινα εννιά μήνες μες στην κοιλιά της μάνας μου και άλλος τόσο έμεινες και εσύ και αυτός που έμεινε τρεις. Σκέφτηκε ποτέ του άνθρωπος ότι έμεινε τρεις ημέρες ο ένας και αυτός ο ίδιος έμεινε εννέα μήνες μες στα νερά? Πώς ζούσε μες στα νερά? Ψάρι ήτανε?
Έπεσαν, λέει, τα νερά, λέει, πρέπει να γεννηθεί το παιδί για να πεθάνει το παιδί. Έφυγαν τα νερά. Και όταν έπειτα το βγάλεις έξω και του βάλεις λίγο νερό στη μύτη, χάνε το παιδί. 9 μήνες μέσα στο νερό δεν χάνε το παιδί. Αυτά, αγαπητοί, δεν είναι δικές μου δουλειές, ούτε δικές σας. Είναι εκείνου δουλειές. Και όταν αυτός διατάξει, νικάτε φύσεως τάξης. Όπου Θεός βούλεται, θέλει, νικάτε φύσεως τάξης. Ρωτούσε και η Παναγία μας, πώς έστε μη λέει τούτο επί άντρα ου γινώσκω. Αν εγνώριζες άντρα, δεν θα σε καλούσαμε να παίξεις αυτό το ρόλο. Ακριβώς διότι δεν γνωρίζεις άντρα, γι' αυτό σε καλούμε να παίξεις αυτόν τον ρόλο. Διότι αυτός θα γεννηθεί, δεν πρέπει να γεννηθεί από άντρα. Γιατί τότε θα είναι ένας κοινός άνθρωπος με όμικρο γιώτα και θα ήταν κενός άνθρωπος και των αμαρτανών τον σωτήρ. Όπως λέγει επιγραμματικότατα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Δεν υπάρχουν θαύματα εδώ που να μην ερμηνεύονται με την πίστη. Πώς αν ο Θεός διέταξε, το κήτος το πήρε και δεν το πήγε να τον βγάλει έξω. Όχι. Πήγε και σμούλαξε κάπου, όπως θα λέγαμε. 3 ημέρες. Μέσα εκεί τώρα ο Ιωνάς άρχισε να προσεύχεται. Γρηγορότερα δεν προσεύχεται να πει «Θεέ μου, δώσε μου τη δύναμη, γιατί εδώ πάω να σε παρακούσω, μην κάνω καμιά ζημιά, άνθρωπος είμαι, μου λες πράγματα παράξενα. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με». Όταν τον άνθρωπο τον πιάσουν από τα πόδια και από τα χέρια και δεν μπορεί να κινηθεί, τότε αρχίζει και κάνει τους μακρύους σταυρούς και λέει «Παναγία, βόηθα» κλπ. Και ξέρετε, αν ο Θεός ήταν άνθρωπος, αλίμονό μας. Ακούει ο Θεός τον άνθρωπο και δεν τον προσβάλλει. Δέχεται την αξιοπρέπειά του και κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Αν του πει «Κάτσε κατεργάρι εκεί κάτω, δεν σε βγάνω έξω εκεί». Άρχισε να προσεύχεται και να τη διαβάσετε, να ανοίξετε τη σύνοψή σας, να ανοίξετε τη συνέκδημό σας, να ανοίξετε το ρολόι σας, να βρείτε την προσευχή στα σοδάς του Ιωνά στο κήτος. Να διαβάσετε την προσευχή τι του είπε του Θεού. Και ο Θεός μέσα από εκεί τον άκουσε και διέταξε το κήτος να βγει, να τον βγάλει. Εκεί που δεν μπορούσε να τον πάει το καίκι. Θα βγεις με τον τρόπο το δικό μου. Δεν θα βγεις με τα κουπιά τα δικά σου και με την εξυπνάδα τη δικιά σου. Θα βγεις με τον τρόπο το δικό μου να πας εκεί. Ο άνθρωπος είναι μικρός, είναι αστείος. Αλλά δυστυχώς σηκώνει το ανάστημά του κανένα φορά και λέει ανόητα πράγματα και ο Θεός γελάει με την ανοησία του ανθρώπου. Τον άκουσε. Αλλά θα έρθει η εποχή που δεν θα ακούει ο Θεός. Και είναι πολύ σύντομα που θα έρθει αυτή η εποχή που δεν θα ακούει ο Θεός. Και αλλή μόνο από τον άνθρωπο που θα φωνάζει στο Θεό και δεν τον ακούει ο Θεός. Δεν είναι τίποτα το να είσαι πυρκαγιά και να καλείς την πυροσβεστική και να μην έρχεται. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα να ζητάς το 100 και να μην έρχεται. Δεν είναι τίποτα να ζητάς το πρώτο βοηθό και να μην έρχεται. Είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Τίποτα δεν είναι. Το να φωνάει στο Θεό και να μη σου απαντά, αυτό είναι βασικό θέμα. Επιτρέψετε μου να σας διαβάσω κάτι που αναφέρει η Γραφή για αυτό που σας λέγω. Λέει «Έως πότε μωρή», κουτί δηλαδή μωρή, «έως πότε μωρή θέλετε αγαπά την μωρίαν και οι χλεβαστέ θέλουσι οι δίνεστε εις τους χλεβασμούς αυτών και οι άφρονες θέλουσι μισή την γνώση». Γιατί αυτό είναι. Μισούμε το Θεό, μισούμε τη γνώση, μισούμε το Ευαγγέλιο. Δεν τον θέλουμε το Θεό. Έτσι είναι σήμερα ο κόσμος. «Έως πότε επιστρέψατε προς ελεγμούς μου». Ελάτε εδώ να σας πω ποιο δεν κάνετε σωστό, να σας ελέγξω. Επιστρέψετε εδώ. Εγώ θέλω εκχέει το πνεύμα μου εφημάς και θέλω σας κάμει να νοήσετε τους λόγους μου. Ελάτε κοντά να σας πω για ποιο λόγο σας συμβαίνει αυτό και τι πρέπει να κάνετε για να γλιτώσετε. Επειδή εγώ έκραζον και εσείς δεν υπακούετε, εξέτεινον τη χείρα μου και ουδείς προσήχεν. Αλλά καταφρονείτε πάσα στα συμβουλάς μου
και τους ελέγχους μου δεν δέχεστε. Δια τούτο εγώ, δια τούτο, ακούτε απόφαση, δια τούτο εγώ θέλω επιγελάσει εις τον όλο ενθρό σας. Όταν φωνάχτε Παναγία βόη, θα αρχίσουν οι σιρήνες και λοιπά και ξέρω τι άλλο, τότε λέει εγώ θα επιγελάσω στον όλο ενθρό σας. Θέλω καταχαρή όταν επέλθει ο φόβος σας. Όταν ο φόβος σας επέλθει ως ερήμωση και η καταστροφή σας σε φορμήσει ως ανεμοστόφυλλος, όταν η θλίψη και η συνοχωρία έρθω στην έθιμα, τότε θέλουσι με επικαλεστεί, αλλά δεν θέλω αποκριθεί. Επιμόνως θέλουσι με εξητήσει, αλλά δεν θέλουσι με εύρει. Διότι εμίσησαν την γνώση και των φόβων του Κυρίου δεν εξέλεξαν. Φόβος Κυρίου, παναπείς σεβασμός Κυρίου. Δεν θέλησαν τα συμβουλά μου, κατεφρόνησαν πάντα στους ελέγχους μου. Δια τούτο θέλουσι φάγει από τον καρπόν της οδού αυτών. Όπως πήρανε δηλαδή, θα θερήσουνε. Και θέλουσι χορταστεί από τον κακουβολιόν αυτών. Διότι η αποστασία των μωρών θέλει θανατώσει αυτούς και η αμεριμνησία των αφρόνων θέλει αφανίσει αυτούς. Ώστις όμως ακούει εμού, θέλει κατοικήσει εν ασφαλεία και θέλει ησυχάζει μη φοβούμενος το κακόν. Ανοίχτε τις παροιμίες σας στο πρώτο κεφάλαιο από 23 και κατωτέρω. Είναι από τη Σοφία του Σολομώντος, γραμμένο 1000 χρόνια π.Χ. και πηγαίνει πολύ στα μέτρα μας. Πηγαίνει πολύ στα μέτρα μας. Εν πάση περιπτώσει, εμείς αγαπητοί μου, να κάνω μια μικρή παρένθεση που μπορεί να ωφελήσει. Έχουμε μπλέξει με τη σάρκα μας, έχουμε μπλέξει με το χώμα, με τα χωράφια, με τα διαμερίσματα, με τα αυτοκίνητα, με τις τηλεοράσεις, με τις ειδονές. Και ξέρετε μάλιστα πόσες φορές δικαστήρια δεν γίνονται, φόνοι δεν γίνονται σε πράγματα άχρηστα, σε πράγματα μηδαμινά, τα οποία εκλήθημε να κάνουμε χρήση και όχι κατάχρηση. Χρήση και όχι κατάκτηση. Γιατί όπως έλεγα προχθές, δεν είναι ούτε σου ούτε μου, είναι του. Δικά του είναι, ούτε δικά σου ούτε δικά μου. Διαχειριστέ είμαστε εδώ. Μια ωραία συμβουλή έδωσε ένας γέρον κάποτε σε δύο αδέρφια που μεταφορικώς αυτό έχει μεγάλη σημασία. Επιτρέψτε μου να σας κουράσω, να σας το πω. Σε ένα χωριό, δύο αδέρφια, ο συνήθως που βγάλουν τα μάτια τους πάντοτε, ήρθανε στα χέρια να σκοτωθούνε για κάποιο κομμάτι χωράφι. Όχι, το σύνορο δεν είναι προς τα εκεί, ήταν ένα μέτρο προς τα εδώ, όχι το βάλε από εδώ, όχι το βάλε από εκεί. Υπόθεση 50 πόντους ήταν εκεί. Έφτασαν να σκοτωθούνε, έπεσαν ντουφεκές. Ευτυχώς δεν τους πήρε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Το έμαθαν εν πάση περιπτώσει στο χωριό ότι τα αδέρφια αυτά σκοτώνονται και τα τιά. Εκεί στο χωριό ήταν ένας γέρον, σόφρον άνθρωπος, πρακτικός άνθρωπος, και αναγνωρίζεται από όλους. Και έπεσε το σύνθημα, δεν πάμε στον Παρπανίκο να του πούμε να πάει να τους συμβιβάσει τους άνθρωπους αυτούς, να τους πει δυο λόγια, ελπίζουμε να τον σεβαστούν. Πράγματι λοιπόν πηγαίνουν στον Παρπανίκο, εφόσον ταυτόχρονα επήραν την άδεια από αυτούς τους νεαρούς, θα θέλατε ότι γνώμη δώσει ο Παρπανίκος, ο οποίος ήταν σεβαστός κατά πάντα από όλους, να γίνει αποδεχτή. Ναι, με ένα στόμα και οι δύο. Πηγαίνει στο σπίτι, πάμε ρε παιδιά, λέει, να δούμε τι είναι, λέει, αυτό που έγινε αιτία, τι σας έδωσε, λέει, ο Θεός. Και πάτε να σκοτωθείτε. Για πάμε, λέει, να δούμε. Στον δρόμο του λέγαν, εγώ έχω δίκιο, ο άλλος έχει δίκιο, είναι δικό μου τούτο κλπ. Αφήστε το να πάμε εκεί πέρα. Έφτασαν κάποτε στο χωράφι εκεί. Φτάσανε, εδώ είναι η διαφορά μας. Ο ένας λοιπόν, αυτό είναι μέχρι εδώ. Όχι, λέει, ο άλλος είναι εκεί. Για σταθείτε, λέει. Για περιμένετε. Γονατίζει κάτω λοιπόν ο γέρον. Και άρχισε και κάτι μουρμούριζε στη γη. Όταν σκόθηκε, λέει, τι έκανες, λέει, εκεί. Κάτι, λέει, ρώτησα τη γη. Μα μιλάει η γη. Και ντουτς μου μίλησε. Τι την ερώτησε. Την ερώτησα τι νους είναι. Σε ποιον ανήκει.
Και τι σου είπε? Να τους πεις, λέει, ότι αυτοί ανήκουν σε μένα και όχι εγώ σε αυτοί. Κόκαλο. Φύγανε. Αυτοί ανήκουν σε μένα και όχι εγώ σε αυτοί. Και όχι αυτοί σε μένα. Καταλάβατε? Είμαστε home. Εδώ θα μείνουμε. Ποιος φιλοσόφησε όμως? Γι' αυτό και ακριβώς παθαίνουμε αυτά που παθαίνουμε. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι ότι στη συνέχεια ο Θεός, μετά την προσευχή του Ιωνά, προσέταξε ο Κύριος το κήτος και εξέμεσε τον Ιωνά επί την ξηράν. Φανταστείτε το τώρα λοιπόν τον Ιωνά, καταβρεγμένον 3 ημέρες μέσα, με τα σάλια από τη φάλαινα και λοιπά και λοιπά, ξερασμένο στην άκρη εκεί, ναυάγιο πραγματικό, νηστικός τόσες ημέρες, πως είναι εκεί πέρα. Να σου, ο Θεός ξανά τον επισκέπτεται εκεί πέρα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιωνάν εκ Δευτέρου λέγον. Σηκώθητη, είπαγε εις την Νινεβήν την πόλην την μεγάλη, και κήρυξον προς αυτή το κήρυγμα το οποίον εγώ λαλώ προς. Τι να σου πω? Και σηκώθη ο Ιωνάς και πήγε εις την Νινεβή κατά το λόγο του Κυρίου. Αυτό που του είχε πει να πάει να πει. Συμπεριφορά του Θεού, αξιοπρέπεια. Του πει, Κατεργαράκο, τι γίνεται, δεν θα πας για την Ισπανία? Φίλε, δυο ηρωνίες θα λέγαμε εμείς και θα κάνουμε εμείς. Σαν να βλέπονται πρώτη φορά. Σαν πρώτη φορά να συναντήθησαν. Σαν να μην επικράτησαν. Σαν να μην αντάρτεψε αυτός. Σαν να μην αμάρτησε αυτός. Σαν να μην έγινε τόσο άλλος και τόσα υπόθεση. Σαν να μην έχει συνέβη τίποτα. Έτσι πρέπει να σκεπτόμεθα κι εμείς όταν κάποιος άνθρωπος κάποτε μας πικράνει. Όταν κάποτε κάποιος μας ζημιώσει. Να μην με αφήνουμε υπόλοιπον μέσα. Η πικρία αυτή που μένει μέσα είναι προζύμι πικρό και χαλάει το καλύτερο αλεύρι, το καλύτερο φύραμα. Βάλτε ζύμι πικρή να ζυμώσετε, το ωραιότερο σιτάρι θα χαλάσει τα πικρή. Δεν πρέπει να υπάρχει χολή μέσα. Γι' αυτό ο Χριστός λέγει, θα συγχωρήσετε, λέγει, εκ των καρδιών ημών. Εκ των καρδιών ημών. Εν πάση περιπτώσει, σηκώθηκε ο Ιωνάς και προχώρησε. Και ήρθε ο Ιωνάς να διέρχεται στην πόλη οδόν μια ημέρα. Πατούσε μια μέρα και φώναζε. 3 ημέρες και η Νινεβή καταστραφήσετε. 3 ημέρες και η Νινεβή καταστραφήσετε. 3 ημέρες και η Νινεβή καταστραφήσετε. Ακούει ο κόσμος. Ξέρουν ότι είναι προφήτης. Από στόμα σε στόμα, από στόμα σε στόμα, φτάνει στο βασιλιά. Το μαθαίνει ο βασιλιάς. Βγαλμένη η απόφαση. Τάδε λέγει Κύριος, Νινεβή καταστραφήσετε. Είναι βγαλμένη, υπογεγραμμένη από τον Θεό η απόφαση. Όχι θα καταστραφεί. Ο Ιωνάς, ο βασιλεύς το μαθαίνει. Όταν το μαθε, λέγει εδώ πέρα ο βασιλεύς, ενήργησε ως εξής. Και διακηρύχτη και γνωστοποιήθη εν την Νινεβή δια ψηφίσματος του βασιλέως και των μεγιστάνων αυτού και λαλή. Οι άνθρωποι και τα κτίνη και οι βόες και τα μωρά και τα πρόβατα να μην γευθώσει μηδέν, μηδέν ευοσκίσωση, μηδέν ίδωρνα πίωση. Όλα να νηστέψουν. Λένε ορισμένοι. Ποιος τη βρήκε, βρε Κύριε, την νηστεία? Ποιος μας νομοθέτησε περί νηστείας? Εδώ ποιος νομοθέτησε περί νηστείας? Μπροστά στην απειλή της ολοκληρωτικής καταστροφής, τι όπλο προβάλλεις, βασιλεύ? Την νηστεία. Μεγάλο όπλο η νηστεία. Γιατί η νηστεία προϋποθέτει πένθος. Αμά είσαι φέρετρο στο σπίτι, στρώνεις τραπέζι, σου φέρνουνε παρηγοριά, μαγειρεύουνε άλλοι και σου φέρνουνε. Άρα η νηστεία είναι μεγάλη υπόθεση. Και όπως μιλήσαμε προχθές περί νηστείας, και όσοι δεν την ακούσατε να την πάρετε να την ακούσετε, νηστεία είναι μέσα από τον παράδεισο νομοθετημένη, και μη πλανόμεθα και μη χαριζόμεθα της κοιλίας. Διότι έχει κατ' επέκταση άλλες επιπτώσεις όταν δεν γίνεται η νηστεία όπως πρέπει να γίνει. Αλλά άνθρωπος και κτίνος, σκεπαστός είμαι σάκους, και να φωνάξουμε ισχυρός προς τον Θεό και να επιστρέψει έκαστος από τη σοδού αυτού της πονηράς.
να γκρεμίσει τα μονοπάτια της παρανομίας, να γκρεμίσει τους συνδέσμους, όλα τα παράξενα αυτά. Και από τις αδικίες της είναι αντισχερσή αυτό. Τι σε ξεύρει, αν επιστρέψει και μεταμεληθεί ο Θεός και επιστρέψει από τις οργείς του Θεού αυτού και δεν απολεστόμουν, πού ξέρετε λέει τι μπορεί να γίνει, ώστε μπορεί να νικήσει την παντοδυναμία του Θεού. Ναι. Η μετάνοια αγαπητή μου του ανθρώπου νικά τον παντοδύναμο Θεό. Όταν ο Χριστός δει μετάνοια και εξομολόγηση, του πέφτω σπαθί από το χέρι. Σε ένα εκκλησάκι στο χωριό μου είχε εκεί ο Αρχάγγελος μια σπάθα και έλεγε: «Άρπαγες μυχή, κλέπτε ληστέ και πόρνη, είδατε και τρέμετε την σπάθην τάχτην, αυτή γάρ τέμι και φαλάς, τον μη ορθός χρονούντον». Αμάν, καήκαμε. Εν τούτης, αυτή η δικαιοσύνη του Θεού πέφτει από τα χέρια του όταν δει μετάνοια και εξομολόγηση. Είσαι φουρκισμένος εναντίον της κόρης, εναντίον του γιου, είσαι έτοιμο να το σκοτώσεις. Και σου λέει: «Μπαμπά, μαμά, σχόλεσέ με, πάτησέ με. Το έκανα, ζητώ συγγνώμη». Θα σταματήσει. Αν εσύ άνθρωπος πονηρός το κάνεις αυτό το πράγμα, πόσο μάλλον ο Θεός. Αποτέλεσμα είναι: «Και είδεν ο Θεός τα έργα αυτών, ότι επέστρεψαν από τις οδού αυτού των πονηρών. Και μετεμελήθη ο Θεός περί του κακού το οποίο είχε να κάνει σε αυτούς και δεν το έκανε». Μια μετάνοια έσωσε ολόκληρο την Νινεβή. Αυτό είναι το όπλο που χρειάζεται πάντοτε και κατεξοχήν στους καιρούς μας. Αν θέλουμε να μας σκεπάσει ο Θεός από τη λέλαπα αυτή τη μεγάλη η οποία έρχεται, θα μετανοήσουμε και θα εξομολογηθούμε. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Όταν ο Ισραηλιτικός λαός λόγω των αμαρτιών του επήγε 70 χρόνια αιχμάλωτος στη Βαβυλωνία, το Βαρούχ τον εσκέπασε ο Θεός κάτω από μια σικιά και τον Αβημέλεχ. Και κοιμήθηκε 70 χρόνια από κάτω στη σικιά του Αγρίπα. Και έπειτα από 70 χρόνια εξύπνησε και πήρε το καλάθι, και το καλάθι με τα σίκα που έκοψε, που είχε κόψει, είχανε γάλα ακόμη πίσω. Και έτριψε το κεφάλι του και λέει ότι δεν κοιμήθηκε πολύ, αλλά θα πάει μέσα στην πόλη, θα κοιμηθεί ακόμη. Αυτός είναι ο Θεός. Δεν άλλαξε, είναι ο ίδιος. Έχει την δύναμη να μας φυλάξει από όλα τα. Διότι η Ελλάς πρέπει να διατηρηθεί, ο Έλληνας πρέπει να διατηρηθεί, η Ορθοδοξία πρέπει να μαθηθεί σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό καλέσε τον κόσμο και τον εαυτό σας στη μετάνοια, εξομολόγηση και θεία κοινωνία. Αυτό λέει εδώ. Μετεμελήθη ο Θεός. Ενίκησαν τον Θεό με τη μετάνοιά τους οι άνθρωποι. Ο Ιωνάς παρακολουθεί. Εχάρισε Ιωνά που δεν κατεστράφει η πόλη. Και λυπήθη ο Ιωνάς, λύπην μεγάλην και ηγανάκτης, και μυαλό δεν βάζει. Πόσο γρηγορότερα του κάμε τόσο μάθημα, τίποτα του ανθρώπινου από μέσα. Προσευλήθη, βγήκε ψευδοπροφήτης, γιατί τους είπε ότι καταστρέφεται σε τρεις μέρες και δεν κατεστράφει. Τον πλησιάζει ο Θεός και του λέγει: «Είναι καλό», του λέει, «για να αγανακτείς». Και ξέρετε τι απήντησε? «Καλόν μέχρι θανάτου». Λόγια σκληρά να τα πει στο Θεό αυτά. Και ο Θεός συνεχίζει γιατί θέλει τη σωτηρία του Ιωνά και του κάνει το εξής τεστ. «Και εξήλθε ο Ιωνάς από τη πόλεως και κάθισε κατά το ανατολικό μέρος της πόλεως. Εκεί έκαμε σε αυτόν μια καλύβη και κάθιτο υποκάτω αυτή τη σκιά, εωσού να δει τι έμελε να γίνει στην πόλη». Εν πάση περιπτώσει. «Και διέταξε Κύριος ο Θεός κολοκύνθην». Με στον ήλιο που ήταν στην αντιλιά, διέταξε ο Θεός μια κολοκυθιά, και μέσα σε μια νύχτα η κολοκυθιά ανέβηκε πάνω και του έκανε δροσιά, ώστε το κεφάλι του να μην καίγεται από τον ήλιο. Μια βραδιά. Την άλλη μέρα το πρωί διατάσσει σκόλικα και πάει και τη δαγκώνει την κολοκυθιά στη ρίζα και ξεραίνει την κολοκυθιά. Παγκουρολόγος που λέμε, μας τρώει τις κολοκυθιές, μας τρώει τις μελιτζάνες. Του είπε ο Θεός πήγε να δαγκώσει στην κολοκυθιά του Ιωνά. Ξεραίνει την κολοκυθιά. Ταυτόχρονα δε εφόσον εξεράθη η κολοκυθιά και έχασε την προστασία, διατάσσει ο Θεός να φυσήξει λίβα, Να το κεφάλι του Ιωνά από τη ζέστη. Ελυπήθη ο Ιωνάς. Ξανά πάει λοιπόν ο Θεός και του κάνει το έξις. Δεν μου λες, του λέει Ιωνά, ελυπήθηκε, σου λέει, για μια κολοκυθιά που δεν τη φύτευσες, που δεν την ύφησες και μεγάλωσε μόνη της, εξεράθη μόνη της, ελυπήθησες. Εγώ, του λέγει, δεν έπρεπε να λυπηθώ υπέρ της Νινεβή της πόλεως μεγάλης, εν εις υπάρχουσι πλειότεροι των 12 μυριάδων ανθρώπων, ή την δε διακρίνουν στη δεξιάν αυτών από την αριστεράν αυτών και κτίνει πολλά. Ξέρετε τι πάνε να πει 12 μυριάδες, 120.000 μικρά παιδιά που δεν ξέρουν ποιο είναι το δεξί και από το αριστερό. Φανταστείτε, εφόσον υπήρχαν 120.000 μικρά παιδιά, πόσοι ήσαν οι άλλοι, πόσοι ήταν αυτή η πόλη. Και τι μάθημα του έκανε του Ιωνά. Κύριος του ανέμου, Κύριος της θαλάσσης, Κύριος της γαλήνης, Κύριος του κήτους, Κύριος της κολοκύνθης, Κύριος του σκόλικου, Κύριος των πάντων, Κύριος του λίβα, φύσηξε λέει λίβας. Ποιος τον διέταξε φύσηξε λίβας? Όλα εντυχηρή του Θεού. Αυτός είναι ο παντοδύναμος, αυτός είναι ο παντοκράτορ, αυτός είναι που παντοεξουσιάζει τους πάντας, αυτός είναι που σώζει τους πάντας, αυτός είναι που θα έχει τους πάντας υπό τη χείρη. Εάν θελήσουν όμως να μείνουν κάτω από αυτόν. Δεν ξέρω αν έπεσα στο κενό. Θέλω να πιστεύω όμως ότι σε ένα βαθμό πολλοί μας θα βρούμε πολλά πράγματα που μας ενδιαφέρει από αυτή την περικοπή. Πρώτα πρώτα, ότι έχουμε να κάνουμε ένα παντοδύναμο Θεό, ότι διατάσσει ο Θεός να το κάνουμε και αυτός θα αναλάβει από και κάτω εκεί που δεν μπορούμε εμείς να τα λύσουμε με τη λογική μας και να τακτοποιήσουμε το θέμα των αμαρτιών μας, να του λύσουμε τα χέρια. Θέλετε η ζωή μας, θέλετε η εκκλησία μας, θέλετε το κράτος μας, θέλετε οι φίλοι μας, θέλετε τα παιδιά μας, θέλετε, θέλετε. Διώχτε την αμαρτία από τη μέση. Το μόνο που δυσκολεύει το Θεό να ενεργήσει επάνω μας είναι η αμαρτία. Με τον αμαρτωλό δεν έχει τίποτα ο Θεός, με την αμαρτία έχει. Γι' αυτό και ο άσωτος Υιός, όταν επέστρεφε και λοιπά, τον βούτυξε και όχι απλώς τον εφίλησε, αλλά τον κατεφίλησε. Και το φιλί αυτό δίδεται πάντοτε μέσα στο εξομολογητήριο. Και σας είπα, στους πολλοί τα ακούτε για πρώτη φορά αυτά τα πράγματα, μη φύγετε αφέτο από την Εδιψώ χωρίς εξομολόγηση. Μη φύγετε. Μαθητικά φύγετε. Μαθητικά της ψυχής να μην φύγετε. Που δεν εύχομαι ούτε μαθητικά να φύγετε. Εύχομαι, αλλά υπάρχει εκδοχή και τα μπάνια να κάνουμε και τα θρητικά να μείνουν. Αλλά τα θρητικά της ψυχής πρέπει να φύγουν. Καινούργοι άνθρωποι να πάμε. Και αυτά που ακούσαμε να τα μεταφέρουμε και σε άλλους. Για το κόσμο μας είναι καλός, αλλά έχει άγνοια των κειμένων. Έχει άγνοια της εκκλησίας. Δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει. Μαθαίνει τα πάντα, προσελεινώθη ο άνθρωπος και δεν προσδιώθει. Ξέρει τι γίνεται στο φεγγάρι και δεν ξέρει τι γίνεται 22 εκατοστά, εδώ που χτυπούσε το χέρι του Χριστού στην καρδιά του τελώνου και έλεγε: «Ο Θεός, ελάτε τι είναι το αμαρτωλό». Γιατί εδώ είναι σφυκοφολιά. Εδώ δεν φταίει το κεφάλι. Ο νους συναργυρώνητος της καρδίας, λένε οι πατέρες. Εδώ αυτή η σφυκοφολιά. Έχετε δει πώς είναι το σφουγγάρι, πόσες κυψέλες έχει μέσα, τόσους διαβόλους έχει η κάθε καρδιά του ανθρώπου. Και θέλει μία-μία καθάρισμα από εκεί για να ξεζαλιστεί. Διότι από εκεί βγαίνει ένα όζον, ένα πτυτικό αέριο που ζαλίζει το νου από την αμαρτία και δεν ξέρει ο άνθρωπος τι κάνει. Κάνει τρέλες ο άνθρωπος. Γίνεται θηρίο ο άνθρωπος. Γίνεται δεν ξέρω τι γίνεται. Εφόσον προόριστε να γίνει Θεός και εφόσον είναι εικόνα και ομοίως του Θεού. Εύχομαι στο Χριστό μαζί σας, του πρεσβειών του προφήτου Ιωνά, να μας ελεήσει, αλλά και εμείς να θελήσουμε κάτι να κάνουμε ώστε να ωφεληθούμε.